Phonic sound. Sound sculptured in space.
Καλησπέρα από την εκπομπή Αντίσταση κατά της αρχής. Έχουμε περίπου 2 εβδομάδες να βγούμε στον αέρα. Είχαμε και κάποια ζητήματα. Όσοι διαβάσατε την ανακοίνωση της εκπομπής θα τα ξέρετε ήδη. Τελευταία εκπομπή που κάνουμε νομίζω ήταν 14 του μηνός, 14 Αυγούστου, για το 3ο μνημόνιο που ψηφίζονταν εκείνη τη μέρα. Άδεια η πόλη, λείπαν όλοι. Πιστεύω ότι η ζωή και οι ρυθμοί της πόλης έρχονται σιγά σιγά με την επιστροφή και των υπολείπων από τις διακοπές, έρχονται στους ρυθμούς στα επίπεδα, δεν θα έλεγα τα φυσιολογικά, ποια ίσως λέξη θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω. Μάλλον η κανονικότητα έρχεται πάλι στα επίπεδα της και από Σεπτέμβριο όλοι ξέρουμε ότι ανοίγουν τα σχολεία, τα πανεπιστήμια, ξεκινάνε οι δουλειές, τελειώνουν οι διακοπές, η θάλασσα και ξεκινάνε και οι πορείες, διότι τον περισσότερο καιρό το καλοκαίρι δεν γίνανε σχεδόν πολλά πράγματα, για να μην πω τίποτα, και είμαι αφοριστικός, αν και σε αυτό το καλοκαίρι πέρασαν νόμοι και συνέβησαν τουλάχιστον πολιτικά αλλά και κοινωνικά τερατώδη πράγματα. Και το κράτος βασικά με κάποιο τρόπο βρήκε την ευκαιρία ή κάθισαν έτσι η χρονική στιγμή ώστε να ψηφίσουν νόμους, να φέρουν και το 3ο μνημόνιο, την περίοδο που όλος ο κόσμος ήταν για τα μπάνια του λαού. Τους βόλεψε. Έτσι όπως πήγε και η διαπραγμάτευση και έφτασε μέχρι τον Ιούλιο, τους βόλεψε, γιατί μετά όλοι γνωρίζουμε ότι τον Αύγουστο στην Ελλάδα δεν μένει κανείς μέσα στις πόλεις. Φεύγουν όλοι χαλάρα για διακοπές. Οπότε από Σεπτέμβρη να δούμε τι έχει να γίνει. Αν και εγώ προσωπικά δεν περιμένω πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε όμως και μία διεθνή εβδομάδα αλληλεγγύης που έχει ξεκινήσει 23 του μηνός για τους αναρχικούς κρατούμενους, και έτσι στα πλαίσια αυτής της διεθνής εβδομάδας πραγματοποιούμε και εμείς μία εκπομπή για να εκφράσουμε την δική μας στήριξη σε αυτόν τον αγώνα που κάνουν οι αναρχικοί πολιτικοί κρατούμενοι ανά τον κόσμο. Θα διαβάσουμε και μία ανακοίνωση που βγάλαμε πριν από μία εβδομάδα σαν εκπομπή και μετά θα ξεκινήσουμε κυρίως, θα επικεντρωθούμε περισσότερο και θα ενημερώσουμε για την κατάσταση των αναρχικών κρατουμένων αλλά και ποιοι είναι αναρχικοί κρατούμενοι, όχι μόνο στον ελλαδικό χώρο αλλά και σε άλλες χώρες, στη Λατινική Αμερική, στην Βόρεια Αμερική, στην Ευρώπη, όπου δηλαδή υπάρχουν αναρχικοί κρατούμενοι, να δούμε ποιοι είναι αυτοί και ποιο λόγο βρίσκονται στα κάτεργα της εξουσίας και ποιες δράσεις συμβαίνουν σε κάθε φυλακή, σε κάθε μέρος που βρίσκονται. Θα περάσουμε σε ένα μουσικό κομμάτι. Σήμερα θα παίξουμε αρκετό punk ξένο και θα επιστρέψουμε πάλι σε λίγο. Βία και καταστολή της πρώτη φορά αριστερής αστυνομίας. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που γίνονται για πρώτη φορά όπως έχουμε για πρώτη φορά αριστερή κυβέρνηση, λέμε τώρα έτσι, και εδώ και 8 μήνες είδαμε και το πώς μπορεί να εξουσιάσει μια αριστερή κυβέρνηση και το πόσες διαφορές μπορεί να έχει μια αριστερή κυβέρνηση από μια δεξιά. Νομίζω ότι σε πάρα πολλές εκπομπές αναλωθήκαμε σε αυτό το ζήτημα. Έτσι κι αλλιώς από πριν, τουλάχιστον ως ατομικότητα, γνώριζα ότι η εξουσία διευθύρει και δεν περίμενα πολλά από το ΣΥΡΙΖΑ, έως και καθόλου. Αλλά επειδή αρκετός κόσμος έτσι και μέσα στο κίνημα είχε και έτρεφε κάποιες αυταπάτες και όλες οι αυταπάτες έχουν διαλυθεί τώρα, όλες οι ψευδεστήσεις μάλλον, όχι αυταπάτες, οι ψευδεστήσεις έχουν διαλυθεί και όποιες ελπίδες υπήρχαν, και φυσικά το σκληρό πρόσωπο της καταστολής άρχισε σιγά σιγά το κίνημα να το νιώθει, έτσι και στις κουριές. Όσοι πήγατε, νομίζω ότι ζήσατε γεγονότα ίσως πολλοί να μην τα περιμένανε. Απίστευτη βία και καταστολή από τους μπάτσους. Η απάντηση φυσικά από τους διαδηλωτές ήταν πάρα πολύ δυναμική. Και έτσι στην διαδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 23 Οκτώβου την Κυριακή, που μας πέρασε ενάντια στην εξόρυξη χρυσού στη Χαλκιδική, η συντρόφισσα και μέλος της ραδιοφωνικής εκπομπής «Αντίσταση κατά της αρχής» ένιωσε και αυτή για πρώτη φορά στο πετσί της τη βία και την καταστολή της πρώτη φορά αριστερής αστυνομίας. Έτσι αυτό το λέμε χαριτολογώντας, διότι τουλάχιστον η σημερινή αστυνομία έχει αποδειχτεί ότι το μεγαλύτερο της ποσοστό, αν όχι το μεγαλύτερο, αλλά τουλάχιστον το μισό σώμα, το μισό αστυνομικό σώμα, τουλάχιστον 50% περίπου, ψηφίζουν Χρυσή Αυγή. Αλλά έχω ακούσει διάφορες έτσι κουβέντες και από τον Πανούση και από άλλους υπουργούς και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να μιλάνε για την αριστερή αστυνομία. Εγώ νομίζω ότι δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε μια αριστερή και δεξιά αστυνομία. Αυτά είναι ψευδεστήσεις και ψευτοδιλήμματα. Έτσι κι αλλιώς οι μπάτσοι έχουν ένα σκοπό, να διαφυλάξουν την άρχουσα τάξη, την αστική τάξη, το κράτος, την κυβέρνηση. Και είναι λογικό να χρησιμοποιήσουν κάθε μέσο για να εκτελέσουν το έργο τους σωστά. Μετά λοιπόν από τις συγκρούσεις που διεξήχθησαν μεταξύ διαδηλωτών και των αστυνομικών δυνάμεων και τα δεκάδες χημικά που έπεσαν, επικράτησε πανικός και κατά την υποχώρηση του κόσμου η συντρόφισσα θέλησε να ανέβει στο λεωφορείο και ένας ασφαλίτης, ένα πιστό κοπρόσκυλο του κράτους, την τράβηξε κάτω με αποτέλεσμα να της σπάσει το πόδι και αυτή τη στιγμή να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Και ήταν ένα άσχημο σπάσιμο για τη συντρόφισσα, η οποία θα μπει και χειρουργείο. Και δυστυχώς θα κάνουμε έτσι να τη δούμε στους δρόμους πάλι και στις δράσεις, ίσως και στην εκπομπή κανένα τρίμηνο. Εμείς ως ραδιοφωνική ομάδα έχουμε να πούμε προς την εξουσία πως τέτοιες ενέργειες δεν μας τρομοκρατούν. Θα συνεχίσουμε από τα απελευθερωμένα μικρόφωνα αλλά και στους δρόμους να αγωνιζόμαστε ενάντια σε αυτό το σάπιο σύστημα και ότι δεν θα σιωπήσουμε ποτέ. Ευχόμαστε καλή ανάρρωση στην συντρόφισσα, η οποία θα τοποθετηθεί κάποια στιγμή μέσα από την εκπομπή για τα συγκεκριμένα γεγονότα. Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή είχα έναν ενδιασμό, αν έπρεπε να αναφέρουμε ότι Τέλος πάντων, η κοπέλα που χτύπησε στις σκουριές είναι μέλος εδώ της ομάδας μας που κάνουμε την αντίσταση κατά της αρχής, αλλά η συντρόφισσα είπε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να αναφερθεί στην ανακοίνωση, έτσι κι αλλιώς θα βγει δημόσια κάποια στιγμή. Δεν γνωρίζουμε ακόμα, είτε με κείμενό της είτε μέσω της εκπομπής, να μιλήσει για αυτό το γεγονός. Εμένα ο ενδιασμός μου ήταν λίγο ότι δεν ήθελα να συνδεθεί από την αστυνομία ότι αυτοί που χτυπήσανε και τις πάσανε το πόδι είναι μέλος αυτής της εκπομπής, αλλά τέλος πάντων, αφού διευθετήθηκε αυτό το ζήτημα με την ίδια και δεν υπάρχει πρόβλημα, γι' αυτό το καταχωρήσαμε με κάποιο τρόπο στην ανακοίνωσή μας. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τα τελευταία γεγονότα γύρω από την εκπομπή, και να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με το θέμα της, με το σημερινό θέμα. Διεθνής Εβδομάδα Αλληλεγγύης για τους αναρχικούς κρατούμενους. Υπάρχει και μία μικρή ανακοίνωση που είναι, νομίζω, καλό να τη διαβάσουμε για να μπούμε έτσι λίγο στο νόημα και το πώς ξεκίνησε αυτή η εβδομάδα αλληλεγγύης. Το καλοκαίρι του 2013, ομάδες του Anarchist Black Cross, του Αναρχικού Μαύρου Σταυρού, συζήτησαν την ανάγκη της εγκαθίδρυσης μιας διεθνούς ημέρας αλληλεγγύης στους αναρχικούς κρατούμενους. Εφόσον υπάρχουν ήδη ημέρες για τα δικαιώματα των πολιτικών κρατουμένων ή ημέρα δικαιοσύνης στη φυλακή, βρήκαμε σημαντικό να δώσουμε έμφαση και στις ιστορίες των συντρόφων μας. Πολλοί έγκλειστοι αναρχικοί δεν θα αναγνωριστούν ποτέ ως πολιτικοί κρατούμενοι από επίσημους οργανισμούς ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διότι η αντίληψη κοινωνικής δικαιοσύνης είναι αυστηρά περιορισμένη στους νόμους του καπιταλισμού, οι οποίοι είναι σχεδιασμένοι να υπερασπίζονται το κράτος και να εμποδίζουν οποιαδήποτε πραγματική κοινωνική αλλαγή. Την ίδια στιγμή, ακόμη και στο εσωτερικό των επιμέρους κοινοτήτων μας, ξέρουμε τόσα λίγα για την καταστολή που υπάρχει σε άλλες χώρες, για να μην πούμε σχεδόν τίποτα για τα ονόματα και τις υποθέσεις που αφορούν πολλούς από τους έγκλειστους συντρόφους μας. Γι' αυτό το λόγο αποφασίσαμε να εισάγουμε μία εβδομάδα για τους αναρχικούς κρατουμένους τον Αύγουστο 23 έως 30. Επιλέξαμε την 23η Αυγούστου σαν ημέρα έναρξης, γιατί εκείνη τη μέρα το 1927 ο Ιταλοαμερικανός αναρχικός Νικόλα Σάκο και ο Μπαρτολομέο Βαντσέτη εκτελέστηκαν στη φυλακή. Ήταν καταδικασμένοι σε θάνατο με την κατηγορία του φόνου δύο ανδρών κατά τη διάρκεια οπλισμένης ληστείας σε εργοστάσιο παπουτσιών στο νότιο Braintree της Μασαχουσέτης στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η σύλληψή τους ήταν μέρος μιας μεγαλύτερης αντιριοσπαστικής καμπάνιας της Αμερικάνικης κυβέρνησης. Τα στοιχεία του κράτους εναντίον των δύο ανδρών ήταν σχεδόν ανύπαρκτα και πολλοί άνθρωποι ακόμη πιστεύουν ότι τιμωρήθηκαν για τις ισχυρές αναρχικές τους ιδέες. Ως εκ τούτου καλούμε τον καθένα να διαδώσει την είδηση σχετικά με την εβδομάδα για τους φυλακισμένους αγωνιστές μεταξύ άλλων ομάδων και συλλογικοτήτων και να σκεφτεί τη διοργάνωση εκδηλώσεων στην περιοχή ή την πόλη του. Τα καλέσματα μπορούν να περιλαμβάνουν από βραδιές αντιπληροφόρησης, προβολές, συναυλίες, αλληλεγγύης και άμεσες δράσεις. Αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη. Έχει και ένα email που μπορούμε να στείλουμε τις ενημερώσεις των δράσεων. Αυτό δεν το πρόσεξα. Δεν του στείλαμε λοιπόν την δράση που πραγματοποιούμε εμείς σήμερα με την εκπομπή ενημέρωσης και στήριξης για τους αναρχικούς κρατούμενους. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε και θα διαβάσουμε τα ονόματα των αναρχικών κρατουμένων που βρίσκονται στα ελληνικά κολαστήρια και μετά θα περάσουμε σε μία ενημέρωση για τους υπόλοιπους αναρχικούς κρατούμενους που βρίσκονται ανά τον κόσμο στις φυλακές από τη Χιλή, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ελβετία, την Ιταλία. Είναι καλό να γίνει μια ενημέρωση. Και έτσι κι αλλιώς και στο ίδιο κείμενο λέει ότι ξέρουμε πολύ λίγα για την καταστολή που υπάρχει στις άλλες χώρες και τίποτα για τα ονόματα και τις υποθέσεις που αφορούν πολλούς από τους έγκλειστους αναρχικούς. Οπότε θεωρούσαμε κάπως σαν χρέος μας να γίνει μια τέτοια ενημέρωση και να μάθουμε για τις υποθέσεις και το πώς είναι τα πράγματα σε άλλες χώρες όσον αφορά τους αναρχικούς κρατούμενους. Ας δούμε λοιπόν ποιοι είναι οι αναρχικοί κρατούμενοι στα ελληνικά κολαστήρια. Από τα μέλη της συνωμοσίας Πυρήνων της Φωτιάς έχουμε τον Παναγιώτη Αργυρού, το Θεόφιλο Μαυρόπουλο, Δαμιανό Μπολάνο, Γιώργο Νικολόπουλο, Μιχάλη Νικολόπουλο, Όλγα Οικονομίδου, Γιώργο Πολύδωρο, Γεράσιμο Τσάκαλο, Χρήστο Τσάκαλο και Χάρη Χατζημιχαλάκη. Αυτά είναι τα μέλη της συνωμοσίας Πυρήνων της Φωτιάς. Για τις ίδιες υποθέσεις έχουμε και τους διοκόμενους Χρήστο Ροδόπουλο, Αγγελική Σπυροπούλου και Εύη Στατήρη. Αναρχικοί κρατούμενοι μέλη του Δικτύου Αγωνιστών Κρατουμένων είναι ο Τάσος Θεοφίλου, ο Γιώργος Καραγιανίδης, ο Αλέξανδρος Μητρούσιας, ο Γιάννης Μιχαηλίδης, Δημήτρης Αντρέας Μπρουζούκος, Αργύρης Δάλιος, Δημήτρης Πολίτης, Γρηγόρης Αραφούδης, Αντώνης Σταμπούλος, Φίβος Χαρίσης. Οι αναρχικοί κρατούμενοι μέλη του Επαναστατικού Αγώνα είναι ο Κώστας Γουρνάς και ο Νίκος Μαζιώτης και υπάρχουν και κάποιοι άλλοι κρατούμενοι, αναρχικοί πάλι, όπως είναι ο Παναγιώτης Μιχαλάκοχλου, ο Γιάννης Ναξάκης, ο Νίκος Ρωμανός, ο Φώτης Τζιότζγης και ο Γρηγόρης Τσιρώνης. Πριν από 2-3 μέρες έβγαλε και η Εύη Στατήρη ένα κείμενο. Αν έχουμε ώρα θα το διαβάσουμε σε κάποια φάση εκπομπής. Τώρα θα ήθελα να ξεκινήσουμε λίγο από τη Λατινική Αμερική, που έχει αρκετούς αναρχικούς κρατούμενους, και να δούμε σιγά σιγά τις υποθέσεις τους. Η αναρχική Juan Flores, Νάταλι Καζανόβα και Γκιγέρμο Ντουράν συνελήφθησαν στις 18 Ιανουαρίου του 2014 και είναι κατηγορούμενοι για συμμετοχή στην βομβιστική επίθεση στο σταθμό του μετρό Los Dominicos στις 13 Εβδόμου του 2014 και στη βομβιστική επίθεση πλησίων του σταθμού του μετρό Escuela Militar, ενέργειες που ανέλαβε η συνωμοσία πυρήνων της φωτιάς Χιλής, καθώς και για την επίθεση στο 31ο αστυνομικό τμήμα της περιοχής El Bosque και στο 1ο αστυνομικό τμήμα του Σαντιάγκο, που έλαβε χώρα στις 11 Αυγούστου 2014 και την ευθύνη της οποίας ανέλαβε η Διεθνή Συνωμοσία για την Εκδίκηση. Στις 6 Τετάρτου του 2015 συνελήφθη ο Ενρίκε Γκουσμάν, αλληλέγγυος και φίλος που επισκεπτόταν τους συντρόφους στη φυλακή. Ο Χουάν Φλόρες κρατείται στην πτέρυγα 1 της φυλακής Σαντιάγκο, ο Ενρίκε Γκουσμάν στην πτέρυγα 35 της φυλακής Σαντιάγκο και η Νάταλι Καζανόβα στις φυλακές Σαν Μιγγέλ. Ο Γκιγέρμο Ντουράν είναι ελεύθερος αλλά παραμένει υπό έρευνα. Φυσικά οι σύντροφοι είχαν ξεκινήσει πριν από λίγο καιρό κάποιες απεργίες πείνας σχετικά με τις συνθήκες, αλλά νομίζω ότι ο τελευταίος σύντροφος, ο Γκιγέρμο Ντουράν, αφέθηκε ελεύθερος, μετά ξανά το συλλάβανε οι μπάτσοι. Και εκεί στην Χιλή βλέπουμε ότι οι αναρχικοί έχουν μια πολύ πλούσια αδράση, αλλά πλούσια είναι και η καταστολή, οι συλλήψεις και οι φυλακίσεις αγωνιστών από την πλευρά του χιλιανού κράτους. Θα περάσουμε τώρα σε έναν ακόμη συλληφθέντα και κρατούμενο. Είναι ο αναρχικός Ιγνάσιο Μουνιόθ Ντελκάδο, που συνελήφθη στις 1 Οκτώβου 2015 στο Σαντιάγκο Χιλής σε προληπτικό έλεγχο της αστυνομίας. Στην κατοχή του βρέθηκε εκρηκτικός μηχανισμός και φυλάδια αλληλεγγύη σε εχμαλώτους αναρχικούς. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για κατοχή εκρηκτικού μηχανισμού και ενός μαχαιριού. Βρίσκεται σε πεντάμινη προφυλάξη στην πτέρυγα 34 της φυλακής Σαντιάγκο 1 μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας. Αρκετοί σύντροφοι βρίσκονται σε αυτή τη φυλακή της Σαντιάγκο 1 και όλο αυτό τον καιρό που διαβάζω διάφορα γεγονότα από τον αναρχικό χώρο στη Χιλή, πάρα πολύ κόσμο, η αστυνομία που συλλαμβάνει αναρχικούς τους κλείνει στην φυλακή Σαντιάγκο 1 και έχω την εντύπωση ότι αυτή η φυλακή είναι κάτι σαν τον δικό μας τον Κορυδαλό. Ο αναρχικός Σέρτζιο Αλβαρές συνελήφθη στις 15 Εβδόμου του 2015 κατά τη διάρκεια συγκρούσεων μεταξύ της αστυνομίας και κουκουλωμένων ατόμων που βγήκαν από ένα πανεπιστήμιο στην πόλη του Σαντιάγκο. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για κατοχή εμπειριστικού μηχανισμού, αταξία και επιθετικότητα προς αστυνομικούς. Βρίσκεται σε τρίμηνη προφυλάξη μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας στην πτέρυγα 33 στη φυλακή Σαντιάγκο 1. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, μάλλον είναι ο Κορυδαλός της Χιλής. Προχωράμε τώρα. Η αναρχική Ναταλία Κολάδο και ο Χαβιέ Πίνο συνελήφθησαν στις 7 Απριλίου του 2015 στην Αλμέδα έξω από το Πανεπιστήμιο του Σαντιάγκο της Χιλής ως ύποπτη για τον εμπρισμό ενός λεωφορείου που είχε συμβεί πριν λίγα λεπτά σε κοντινή απόσταση. Αντιμετωπίζουν την κατηγορία πυροκρότησης εμπριστικού μηχανισμού εντός μέσου μαζικής μεταφοράς, αδίκημα για το οποίο προβλέπεται ποινή 10 με 15 χρόνια. Βρίσκονται και οι δύο προφυλακισμένοι μέχρι τη δίκη. Ο Χαβιέ Πίνο βρίσκεται προφυλακισμένος στην πτέρυγα 11 της φυλακής Σαντιάγκο 1 και η Ναταλία Κολάδο στην πτέρυγα απομόνωσης 1 της φυλακής Σαν Μιγγέλ. Πάμε τώρα και σε μια γνωστή επαναστάτρια συντρόφισσα, την Ταμάρα Σολ Φαρίας Βεργκάρα. Η αναρχική Ταμάρα Σολ Φαρίας Βεργκάρα συνελήφθη στις 21 Γενάρη του 2014, είχε εισβάλει σε υποκατάστημα της τράπεζας Banco Estado στην κοινότητα Estación Central. Είχε πυροβολήσει ένα σεκιουριτά 4 φορές φωνάζοντας εκδίκηση και στη συνέχεια είχε διαφύγει από την τράπεζα με ποδήλατο, παίρνοντας το όπλο του μπάτσου και αφήνοντας πίσω εκείνο με το οποίο τον πυροβόλησε. Δυστυχώς ο μπάτσος τραυματίστηκε πάρα πολύ βαριά, αλλά επέζησε. Γι' αυτό λέω δυστυχώς το καθήκη. Λίγη ώρα λοιπόν μετά, η Ταμάρα εμφανίστηκε σε ένα αστυνομικό τμήμα προφασιζόμενη τη δήλωση κλοπής ποδηλάτου. Όταν οι μπάτς προσπάθησαν να την ψάξουν, εκείνη αποπειράθηκε να πιάσει το όπλο, αλλά κινητοποιήθηκε και συνελήφθη. Αυτή τώρα την ενέργεια δεν την έχω καταλάβει για ποιο λόγο πήγε στο τμήμα και κατέληξε στο να συλληφθεί. Η ενέργεια, γενικότερα η επίθεση που έκανε στον μπάτσο της Ταμάρα Σόλ σχετίζεται με το θάνατο του αναρχικού Σεμπαστιάν Overlouis Seguel από τα πυρά Securitá κατά την απόπειρα ληστείας άλλου υποκαταστήματος της ίδιας τράπεζας στις 11 του 2013. Η Ταμάρα Σόλ στις 4 του Φλεβάρι καταδικάστηκε σε 7 χρόνια και 61 μέρες κάθριξη και χρηματικό πρόστιμο. Ήταν μια καθαρά πράξη αυτοδικίας από την Ταμάρα Σόλ. Αυτοδικίας και ένδειξη αλληλεγγύης προς τον Σεμπαστιάν, τον αρχικό σύντροφο, Σεμπαστιάν Overlouis. Ο Αντριάν Μαγδαλένο Γκονσάλες είναι vegan αναρχικός και συνελήφθη στις 4 Φεβρουαρίου του 2010 για την πυροκρότηση βόμβας βουτανίου σε άδειο βαγόνι του μετρό στο σταθμό της πόλης του Μεξικού στην Τιχουάνα. Έχουμε περάσει τώρα στο Μεξικό. Η προηγούμενη μάλλον αναρχική ήταν στη Χιλή. Συνεχίζουμε. Ο σύντροφος κατηγορείται για την πυροκρότηση βόμβας και για σε άδειο βαγόνι του μετρό και για χρήση κανίστρων αερίου σε κριτικό μηχανισμό κατά της τράπεζας Banamex το Σεπτέμβριο του 2009 στην πόλη του Μεξικού και για την εμπλοκή του σε δράσεις που ανέλαβε το Frente de Liberación Animal, δηλαδή το μέτωπο απελευθέρωσης των ζώων. Τον Ιούνιο του 2010 η καταδίκη του αυξήθηκε σε 7 χρόνια και 11 μήνες. Ο Αντριάν κρατείται στη φυλακή Σάντα Μαρία Ακατίτλα της πόλης του Μεξικού. Η Χουάν Αλίστε Βέγα, Μαρσέλο Βιαροέλ Σεπουβέλδα και Φρέντι Βουέντα Βίλα, λίγο δύσκολο τα ισπανικά ονόματα, τα λατινοαμερικάνικα, βρίσκονται προφυλακισμένοι και κατηγορούνται για ληστεία σε υποκατάστημα της Banco Security τον Οκτώβριο του 2007 στο Σαντιάγο της Χιλής, στη διάρκεια της οποίας σκοτώθηκε ένας μπάτσος και τραυματίστηκε ακόμη ένας. Ο Φρέντι και ο Μαρσέλο συνελήφθησαν στις 15 Μαρτίου του 2008 στο έδαφος της Αργεντινής και οι δύο έχουν παρελθόν στο Αντάρτικο Πόλις στα χρόνια της δικτατορίας του Πινοσέτ στην οργάνωση ΜΑΠΟΥ και την οργάνωση MIR αντίστοιχα. Ο Φρέντι πλέον δηλώνει αναρχικός. Είχαν διεξάγει απεργία πείνας από τις 17 Νοέμβρη του 2008 ως 9 Ιανουάρη του 2009, πετυχαίνοντας την βελτίωση των συνδικών κράτησής τους. Στις 15 Δεκεμβρίου εκδίδονται στη Χιλή μετά από σχετική συμφωνία που υπέγραψαν τα δύο κράτη. Ο Χουάν, που βρισκόταν στην παρανομία από τον Οκτώβριο του 2007, συνελήφθη στις 9 Ιουλίου του 2010 στην Αργεντινή και εκδόθηκε στη Χιλή στις 22 Ιουλίου του ίδιου έτος. Η δίκη για την υπόθεση ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2013 και αντιμετωπίζουν ποινές που κυμαίνονται από 15 μέχρι 20 χρόνια κάθριξης. Τελικές ποινές θα ανακοινωθούν τον Ιούλιο του 2014. Οπότε προφανώς ήδη έχουν ανακοινωθεί οι τελικές ποινές. Τώρα είναι λίγο δύσκολο εδώ πέρα να βρούμε τι απέγιναν με τις υποθέσεις του σύντροφοι, αλλά όπως γίνεται σε κάθε περίπτωση εισπράττουν οι αναρχικοί κρατούμενοι πάρα πολλά χρόνια στη φυλακή για την δράση τους. Περάσουμε τώρα από την Λατινική Αμερική στη Βόρεια Αμερική για να δούμε τους κρατούμενους που υπάρχουν σε εκείνη την γεωγραφική περιοχή. πρώτη είναι η Ρεμπέκα Ρούμπιν, η οποία παραδόθηκε στις αρχές του 2012 και μετά από 7 χρόνια στην παρανομία. Καταδικάστηκε τον Ιανουάριο του 2013 σε 5 χρόνια φυλάκισης σε ομοσπονδιακή φυλακή, έχοντας αναλάβει την ευθύνη για τις πράξεις της. Η Ρεμπέκα καταδικάστηκε για 4 ενέργειες του μετόπου απελευθέρωση των ζώων και του μετόπου απελευθέρωση της γης, στις γνωστές οργανώσεις ALF και ELF. Η πράξη της ήταν η απελευθέρωση 400 αλόγων από ομοσπονδιακές κυβερνητικές εγκαταστάσεις του Όρεγκον, ενώ παράλληλα άλλα άτομα έβαλαν φωτιά στις εγκαταστάσεις το 1998. Έγινε αυτό. Την μεταφορά βενζίνης υποκατασκευή χιονοδρομικό κέντρο στην περιοχή του Βέιλ του Κολοράντο, η οποία χρησιμοποιήθηκε για να ανάψουν φωτιές οι οποίοι κατάστρεψαν το θέρετρο. Την ίδια χρονιά πάλι έγινε αυτό. Για τη μεταφορά εμπριστικών μηχανισμών στο Μέλφορντ του Όρεγκον, στα γραφεία της US Forest Industries, οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν αργότερα σε εμπρισμό την ίδια χρονιά, το 1998, και το 2001 καταδικάστηκε για την απελευθέρωση άγριων αλόγων από εγκαταστάσεις της BLM στην Καλιφόρνια, ενώ παράλληλα άλλα άτομα έκαψαν τη φάρμα. Η Ρεμπέκα θα βρίσκεται υπό επιτήρηση μετά την αποφυλάκησή της και θα πρέπει να καταβάλει ένα μηνιαίο ποσό σε λογαριασμό επανόρθωσης που ξεπερνά τα 13 εκατομμύρια δολάρια. Επόμενος αναρχικός κρατούμενος για τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο Walter Bond, που συνελήφθη από το FBI το καλοκαίρι του 2010 και εκτείει ποινή 12 ετών για τους εμπρισμούς του πυρήνα Lone Wolf, μοναχικός λύκος του μετόπου απελευθέρωση των ζώων, για τους οποίους έχει αναλάβει την ευθύνη. Οι στόχοι τους οποίους προκάλεσε ζημίες 2 εκατομμυρίων δολαρίων ήταν μια εταιρεία με δερμάτινα είδη, ένα πολυτελές εστιατόριο που σέρβιρε φουαγκρά και ένα εργοστάσιο παραγωγής μαλλιού από πρόβατα, το οποίο κάηκε ολοσχερός. Η αλήθεια είναι ότι το φουαγκρά δεν ξέρω τι σημαίνει. Αλλά προφανώς για να το καταστρέψουν θα είναι κάποιο φαγητό σε σχέση με τα ζώα, γιατί έτσι κι αλλιώς όχι, έχω την εντύπωση, μάλλον είμαι σίγουρος ότι όλοι αυτοί που δραστηριοποιούνται στο ALF και ELF είναι χορτοφάγοι, μάλλον είναι vegan. Vegan είναι και όχι χορτοφάγοι. Τελευταίος σύντροφος, βασικά δεν είναι μόνο αυτοί, υπάρχουν και κάποιοι άλλοι, αλλά η πηγή συγκεκριμένη έχει αυτούς. Αργότερα θα μπορέσουμε να διαβάσουμε και άλλους αναρχικούς που βρίσκονται στην φυλακή, αναρχικούς αντιεξουσιαστές στις φυλακές των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Μάριους Μέισον συνελήφθη το Μάιο του 2008 από το FBI για κατηγορίες σχετικά με ενέργειες καταστροφής περιουσίας στο Μίσιγκαν το 1999 και το 2000, για τις οποίες ανέλαβε την ευθύνη το μέτωπο απελευθέρωσης γης. Οι ενέργειες ήταν η καταστροφή ενός γραφείου που συνδέονταν με έρευνα για γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς και η καταστροφή εξοπλισμού υλοτομίας. Μέχρι το Σεπτέμβριο του 2008 αντιμετώπισε ισόβια κάθριξη και δήλωσε ένοχος για 14 δράσεις, για τις 13 από αυτές ανέλαβε την ευθύνη το μέτωπο απελευθέρωσης της γης και τη μία το μέτωπο απελευθέρωσης των ζώων. Ο Μάριος καταδικάστηκε στις 5 Φεβρουαρίου του 2009 στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο του Λάνσινγκ στο Μίσιγκαν σε σχεδόν 22 χρόνια, τη μεγαλύτερη ποινή από κάθε φυλακισμένου του Green Scare. Η ποινή ήταν μεγαλύτερη ακόμα και από αυτήν που πρότεινε ο εισαγγελέας που άσκησε τη δίωξη. Η αίφιση για μείωση της ποινής του απορρίφθηκε το 2010. Ο Μάριος είναι vegan. Ο όρος Green Scare χρησιμοποιείται για να συνοψίσει το κύμα καταστολής που ξεκίνησε το 2006 από την Αμερικάνικη κυβέρνηση και όλα τα παρακλάδια της, FBI, IRS, BATF, αντιτρομοκρατικές υπηρεσίες, αστυνομία, δικαστικό σύστημα, με συλλήψεις, διώξεις και δίκες εναντίον κατηγορουμένων ως ενεργά μέλη των ELF-ALF σχετικά με συνωμοσία εμπρισμούς, χρήση καταστρεπτικών μηχανισμών και ενέργειες ενάντια στην ιδιοκτησία με τον κωδικό όνομα Operation Backfire. Μεγάλη είναι η δράση του με το που απελευθέρωση της γης και των ζώων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το ALF, το μέτωπο απελευθέρωση των ζώων, ξεκίνησε από την Αγγλία την δεκαετία του 70 και είναι ένα μέτωπο το οποίο συνέχισε την δράση του από πυρήνες, από πυρήνες ατόμων και συντρόφους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες διευρύνθηκε πάρα πολύ η δράση, μαζικοποιήθηκε πάρα πολύ η δράση του ALF. Αργότερα δημιουργήθηκε και το μέτωπο απελευθέρωσης της γης, το ELF. Και τουλάχιστον για δύο δεκαετίες, το 90 και το 2000, οι επιθέσεις ήταν πάρα πολλές στο αμερικάνικο έδαφος. Οι ζημιές ήταν πάρα πολλές από στους στόχους που είχαν βάλει οι σύντροφοι σε βιομηχανίες κρεάτων, βιομηχανίες γούνας, σε κτηνοτροφία, εκτροφία γενικά ζώων, είτε ήταν θηλαστικά είτε πουλιά. Το τελευταίο καιρό, μετά από ένα πολύ δυνατό κύμα καταστολής, έχει πέσει λίγο η δράση, αλλά το ελπιδοφόρο είναι ότι το ALF και το ELF απλώθηκε σε όλο τον πλανήτη και έτσι βλέπουμε αναρχικούς που να χτυπάνε με την ονομασία αυτής της, αυτού του μετώπου ή της οργάνωσης σε διάφορα μέρη όπως είναι η Αυστραλία, η Σουηδία, η Γερμανία, η Γαλλία, ο Καναδάς, το Μεξικό. Κάπως έτσι είναι και τα πράγματα με, με την FIRF, δηλαδή την Άτυπη Αναρχική Ομοσπονδία Διεθνές Επαναστατικό Μέτωπο, μόνο που το ALF έχει προηγηθεί στην διάχυση της δράσης του ανά του πλανήτη. Τουλάχιστον υπάρχουν κάποιες ατομικότητες και συλλογικότητες μικρές και κάποιοι μικροί πυρήνες που συνεχίζουν ακόμη και σήμερα τις δυναμικές μαχητικές δράσεις ενάντια στο κράτος και φυσικά την κάθε εξουσία. Μην τους ξεχνάμε να τους βάζουμε όλους μαζί.
No right to take, and you better.
Μεγάλα κενά σιωπής, αλλά έχω μόνο δύο χέρια και δεν τα προλαβαίνω τα κουμπιά πολύ καλά. Να περάσουμε τώρα στους αναρχικούς κρατούμενους που βρίσκονται στα μπουντρούμια της Ευρώπης. Και θα ξεκινήσουμε από την Ισπανία, με δύο κρατούμενους οι οποίοι προέρχονται από την Χιλή, τον Φρανσίσκο Σολάρ και την Μόνικα Καμπαγέρο, γνωστή υπόθεση και γνωστή σύντροφη, που συνελήφθησαν στις 13 Νοέμβρη του 2013 στη Βαρκελόνη της Ισπανίας, κατηγορούμενοι για τις βομβιστικές επιθέσεις στον καθεδρικό ναό της La Almudena στη Μαδρίτη και στην Βασιλική του Πιλάρ στη Σαραγώσα, καθώς και για ένα χτύπημα που υποτίθεται πως σχεδίαζαν εναντίον του μοναστηριού του Μονσεράτ στη Βαρκελόνη. Στις δύο επιθέσεις έχει αναλάβει ο πυρήνας εξεγερσιακό κομμάτο Ματέο Μοράλ. Η Μόνικα και ο Φρανσίσκο είχαν παλιότερα συλληφθεί, προφυλακιστεί και καταδικαστεί στα πλαίσια της υπόθεσης βόμβες. Μία αντιαναρχική σκευωρία που εξαπέλυσε το χιλιανό κράτος το καλοκαίρι του 2010. Όλοι οι διοκόμενοι είχαν τότε αθωωωθεί. Τώρα βρίσκονται προφυλακισμένοι σε καθεστώς απομόνωσης και οι εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές τους κατηγορούν για συμμετοχή στο Διεθνές Αναρχικό Δίκτυο Άμεσης Δράσης, την FAI-IRF. Περνάμε τώρα στην Ιταλία και ο Αντριάνο Αντωνάτσι και Τζιαλούγκα Ιακοβάτσι συνελήφθησαν στις 18 Σεπτεμβρίου του 2013 στα πλαίσια της επιχείρησης των μονάδων του Τμήματος Ειδικών Επιχειρήσεων της Ιταλίας στην περιοχή Καστέλι Ρωμάνι κοντά στη Ρώμη. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης έγινε εισβολή σε σπίτια και κατασχέθηκαν προσωπικά αντικείμενα. Οι δύο σύντροφοι κατηγορούνται για 13 ενέργειες άμεσης δράσης διαφόρων πυρήνων, μέτωπο απελευθέρωση των ζώων, άμεση δράση για την υπεράσπιση της γης, άτυπη αναρχική ομοσπονδία, διεθνές επαναστατικό μέτωπο. Εναντίον λοιπόν τραπεζών, ενός γουναράδικο υποκαταστημάτων των εταιριών ηλεκτρισμού ENI και ENEL και εναντίον του προγράμματος χωματερών Αλμπάνο, και διώκονται με το άρθρο 270 του Ιταλικού ποινικού κώδικα, λογικά θα είναι ο αντίστοιχος του 187α του ελληνικού, δηλαδή ο αντιτρομοκρατικός νόμος, ο ιταλικός, το οποίο κάνει λόγο για ασύσταση οργάνωσης με σκοπό την τρομοκρατία και σε διεθνές επίπεδο ή την ανατροπή της δημοκρατικής τάξης. Ο Τζιαλούγκα είχε αναλάβει την ευθύνη για τις ενέργειες που ανελήφθησαν από το Διεθνές Επαναστατικό Μέτωπο, άτυπη αναρχική ομοσπονδία, αντιπολιτισμικές ανατρεπτικές ατομικότητες. Ο Αντριάνο καταδικάστηκε σε 3 χρόνια και 6 μήνες κάθριξη και ο Τζιαλούγκα σε 6 χρόνια. Παραμένουμε στην Ιταλία και ο Αλφρέντο Κόσπιτο και ο Νίκολα Γκάι είναι μέλη του πυρήνα Όλγα της FAI-IRF, ο οποίος έχει αναλάβει την ευθύνη για τον πυροβολισμό του Ρομπέρτο Αντινόλφι, επικεφαλής της εταιρείας πυρηνικών, στις 7 Πέμπτου 2012 στην Γένοβα της Ιταλίας. Συνελήφθησαν στις 14 Ιανουαρίου 2012. Ο Αλφρέντο εκτείει ποινή 10 ετών και 8 μηνών, ενώ ο Νικόλα 9 ετών και 4 μηνών. Ο Γκάμπριελ Πόντο Ντα Σίλβα απέδρασε το 2004 από το καθεστώς φυλακών ΦΙΣ, το καθεστώς απομόνωσης της Ισπανίας, όπου κρατούνταν για μια σειρά άμεσων δράσεων. Μετά την απόδρασή του συνεπλάκη με Γερμανούς μπάτσους σε μπλόκο, με αποτέλεσμα να φάει άλλα 13 χρόνια φυλακή. Έχει περάσει πάνω από 24 χρόνια φυλακισμένος, 14 από τα οποία στην απομόνωση. Παραμένει ενεργός μέσα από τα από τον εξαιρετικά επιθετικό του λόγο, πράγμα που του κόστισε και το ένταλμα εις βάρος του από την Ιταλική Εισαγγελία για την